Labadiena žinių radio klausytojai ir tie, kurie stebė mus internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šiandien kalbėsime apie socialinius tinklus. Tai sąmokslo teorijų priežastis ar pasekmė. Kviečiu taip pat klausytojus rašyti žinių radio programėlę visos laidos metu, nes eteris yra tiesioginis. Galite pasisakyti šią temą, kaip jums atrodo, ką jūs manote apie socialinius tinklus, propagandą, juose dezinformaciją, ar patys susidurėte ar sugebate atsirinkti, kviečiu rašyti visos laidos metu. Klaidinant informaciją, dezinformaciją, propagandą, būtent tai galima visą šią pakuotę galima rasti Facebook'e ar kokiame kitame socialiniame tinkle, aišku, ir kitose medijose taip pat galima aptikti, bet šiandien būtent apie socialinius tinklus. Kalbame, kokios to priežastys, kaip su tuo susitvarkyti, ar apskritai reikia tvarkytis, su Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto dėstytoju, daktaru Karoliu Jonučiu. Sveiki.
Sveiki.
Ir verslo angelų socialinių tinklų ekspertu iš HTT Pool, Aidžiu Daliku. Sveiki, Aidė.
Sveiki.
Pirmiausia, noriu nuo jūsų pradėti šiek tiek. Pasižiūrėkim, kur mes esam socialinių tinklų kontekste. Kaip keitėsi socialinių tinklų paskirtis nuo įkūrimo pradžios iki šių laikų? Pavyzdžiui, Facebookas.
Oi, Facebookas iš esmės pati pradžia, aišku, buvo tiesiog galimybė pamatyti, ką tavo grupiokai daro šiandien, ką tavo kursiokai daro. Ir ar daug gražių kursiokių tu turi. Ir ką jos daro, ar jos turi vaikinus, ir atvirkščiai, ką tavo gražus kursiokai daro, ir ar jie turi merginas. Tai pati pradžia buvo ganėtinai nekaltas ir ganėtinai paprastas socialinis tinklas. Tada tai plėtėsi šiek tiek į jau platesnę auditoriją, ir vyresnę, ir jaunesnę. Tai tapo galimybė palaikyti santykius, galimybė palaikyti kažkokias tai ryšius socialinius su jau turimais, ypatingai su jau turimais draugais, su jau esamais pažįstamais. Tai buvo pagrindinis tikslas turbūt Facebook'o kaip socialinio tinklo, tuo jisai skiriasi nuo daugelio kitų, tokių kaip MySpace buvusių prieš tai, kurie rėmėsi anoniminėmis anketomis. Facebook'as buvo toks, tarsi turėjai nurodyti iš tikrųjų, kas tu esi. Ir po to išaugo į tokią labiau miesto aikštę. Į tokią viešą vietą, kur visi renkasi ir tu jau skaitai naujienas iš prekių ženklų, tu jau skaitai naujienas iš žinių radio, iš Delfi, iš 15 minučių ir taip toliau. Ir apie tai diskutuoja, aišku. Ir matai, ką apie tai diskutuoja kiti žmonės, ir tai pasidarė toksiai, sakau, jau vieša miesto aikštė, tai galbūt su mažiau pasiekmių. Tai reiškia, jeigu viešoje miesto aikštė nueitum ir pasakytum kartais kai kurios dalykus, kuriuos tu Facebook'e sakai, tai tikėtina, kad labai lengvai neišsisuktum. Tuo tarpu socialiniai tinklai ir Facebook'as ir dauguma kitų, jie tau duoda tokį kartais ne visai pelnytą jausmą, kad esi už kažkokio barjero nebaudžiamas ir gali šiek tiek leisti savo daugiau negu
realybė. Bet kas suteikia tą tokią apsaugą žmogui, kuris arba, na, nežinau, gali būti ir fiktyvi anketa, kuri rašo kažkokius tai komentarus, pasisakymus savo sienoje, ir tai yra galbūt toks komentaras, kur, kaip jūs sakot, miesto aikštėje, tarkim, Lukiškio aikštėje pasakius, galbūt ir policija sulaikytų. O čia nieko. Kas apsaugo tuos žmonės?
Iš tikrųjų, jų taip labai niekas ir neapsaugo. Jie turi tas pačias atsakomybės ir jiems gręsia ta pati atsakomybė kaip ir realiame pasaulyje. Tačiau, kai tu sėdi namuose, kai tu pasislėpęs už savo telefono arba kompiuterio ekrano, psichologiškai tau atrodo, kad tu esi tarsi kažkur kitur, tarsi tavęs, nu, nesi taip aiškiai susieta su to savo komentaru. Ir kai kuriems tas suvokimas, kad vis dėlto tai yra labai stipriai susiję, ateina paprastai ir nesunkiai, kai kuriems reikia ir labai žalingų nežalingų, bet skaudžių pasekmių, kad, kad suprastų, kad vis dėlto tai yra, tai yra įmanoma ir atsekti, ir nusikalstamas, ir žalingas veiklas pastebėti, ir tada už jas teks atsakyti. Tai tiesiog nu, savo namų jaukume įsijautę žmonės kartais jaučiasi, lyg jie būtų situacijos valdovai.
Gerą seną pavadinimą tam, laido riteris, labai labai jau tikrai
išsilesnių. Klaviatūros laido riteriai.
Taip. Karoli, kaip jums atrodo, į ką išsirutuliojo socialiniai tinklai, aš Facebook'o pavyzdį paėmiau dėl to, kad jis tikriausiai ilgiausiai ir plačiausiai Lietuvoje pažįstamas visuomeniai. Kaip jums atrodo, kokia dabar yra funkcija paskirtis socialinių tinklų?
Na, sunku čia pasakyti, taip paprastai, bet na, iš pirmo žvilgsnio tai atrodo, pritarčiau kolegai, kad iš tokio, na, kur buvo galima pasidalinti, nežinau, ten, ką pietavai, su kuo susitikai ir panašiai, tai pavirto į tokią, na, praktiškai naujienų kažkokią agentūrą kartu su tam tikrų grupių, na, jungimosi platformą, organizavimosi platformą ir panašiai. Tai ta prasme, patapo tokia iš vienos pusės žinių platinimo, tikrų, netikrų, visokiausių žinių, iš kitos pusės ta, na, organizavimosi tam tikrą platformą. Ir puikiai matėm per, kaip Twitteris, taip ir Facebookas, per arabų pavasario tos visus įvykius veikia kaip tam tikras mobilizavimo įrankis. Tai vienokiais ir kitokiais maštabais jisai veikia turbūt ir dabar.
Taip,
ir Lietuvoje.
Ir dar galim pasižiūrėti į šią žiemą, Kapitolijų šturmas. Puikiai susiorganizavo, na, kiek tai galima pasakyti, na, bet iš ties organizacija buvo. Per socialinius tinklus, Justinas jums pritartų, jis rašo, kad socialinių tinklų pokytis prasidėjo po arabų pavasario, nuo tada, kai tai tapo antruoju virtualiuoju gyvenimu. Čia beje kalbu apie globalią tendenciją. Ačiū klausytojui Justinui, kad prisidėjo prie diskusijos ir parašė savo komentarą. Aidė, su jumis esame kalbėję daugiau galbūt Donaldo Trumpo prezidentavimo metu ir pandemijos pradžioje, kaip socialiniai tinklai gali filtruoti, kaip jie turėtų filtruoti, kaip valstybės tikisi, kad bus reguliuojama informacija, kad tiesiog neprasileistų dezinformacijos į savo platformas. Ar jūs pastebit dezinformacijos pokyčius, na, nežinau, kurią pusę, ir taip pat filtravimo kažkokius pokyčius, ar atsiranda daugiau tų filtrų socialiniuose tinkluose?
Atsiranda to bandymo, kiek įmanoma, daugiau patikrinti, atsiranda bandymų kažkiek tai tobulinti algoritmus, kad jie lengviau identifikuotų, atsiranda kažkokių tai irgi bandymų mūsų elgesį šiek tiek gal pamodeliuoti ir sustabdyti mus kartais, kai mes elgiamės labai impulsyviai. Tarkim, Twitteris ir Facebookas bent jau bando, o gal jau ir įdiegė plačiai tokią funkciją, kaip jeigu tu daliniesi straipsnių, tiesiog tavo draugas pasidalino, pamatėjai, iš karto nori pasidalinti, nes tave, sakyt, sunervino antraštė, kad kaip čia jie drįsta taip daryti, kas nors. Twitteris ir Facebookas paklausė, ar tikrai norėtum pasidalinti šito straipsnio, jo neskaitęs, galbūt vis dėlto naik, paskaityk iš pradžio, o tada jau dalinkis.
Jie mato, ar mes paklikinam ir atsidarom tą straipsnį.
Ja, nu tai tiesiog labai paprastai, ar tu kažką darėjai, ar tu tiesiog vat, scrollinai per naujienų srautą ir pamatėjai straipsnį ir iš karto spaudė dalintis to straipsnių toliau, tiesiog perskaitės antraštą, kad ten nepritarė kokiam nors, tai, nežinau, Karbauskis ką nors padarė, ar jūs girdėjot, ir iš karto jau daliniesi ir iš karto jau piktinėsi. Tai vat tokiais momentais, va čia yra vienas iš tų tokių mikro bandymų kažkaip tai sulėtinti galbūt mus ir sustabdyti tą mūsų įsiutimo mašiną ir kad mes jau taip staigiai nesidalintume. Bet aišku, bandymai tą daryti nebus niekada idealus, todėl kad idealus bandymas būtų pasodinti prie kiekvieno mūsų po fact checkerį, tą vadinamą faktų tikrintoją, ir jo tiesioginio ryšio su mumis palaikymas ir pastoviai mums pasakojimas, ką mes darom, kad vis dėlto tai nėra tiesybė, tai nėra tiesa ir taip toliau. turbūt, kad daugiausiai mes patys turėtumėm ir galėtumėm padaryti, atsiribodami nuo tų burbulų vadinam. Dabar, kas yra labai madinga ir dėja, socialiniai tinklai nenorėdami tos tikrai specialiai daryti, bet jie suteikia mums galimybę užsidaryti visiškai savo burbulus. Todėl, kad jų principas paremtas tuo, kad mes susijungiame su žmonėm, kurie mums patinka ir su žmonėm, kuriuos mes mėgstam. Ir mums rodomas turinys panašus į tą, kuris mums patiko ir kurį mes mėgom. Tai reiškia, kas gaunasi, kad mes turim vis labiau didėjantį laipsnį turinio, kuris mums patinka, reiškia, turinys, į kurį mes įsitraukiam, jisai rodomas mums toliau, panašus į jį turinys, ir draugai, su kuriais mes sutinkam, su kurių nuomonė mes sutinkame, irgi rodomi mums daugiau.
Bet
ir
tada mes sako, kad čia mūsų atsakomybė pasirinkti.
Tai vat mūsų atsakomybė pasirinkti, čia kol kas buvo ne mūsų dar atsakomybė, algoritmai taip jau sutverti, kad mums rodytų vis daugiau to, kas patinka, o mūsų atsakomybė atsiranda, kai mes pradedam dar ir patys asmeniškai filtruoti tos žmonės. Reiškia, o pasidalino turiniu prieš gėjus kažkiek tai nukreiptų, šitą braukiu iš draugų. Pasidalino turiniu už gėjus, šitą braukiu iš draugų, šitą su šeimų marša, šitą braukiu, šitas toks, šitas anoks, tai iš karto pagal mažiausius kažkokius tai nesutarimo laipsnius mes išbraukiame, užblokuojame žmonės vietoj to, kad kartais nors ir mums nepatinkančią nuomonę, nors ir mums nepatinkančių žmonės iš esmės, paliktumėm tarsi bent jau kamputyje kažkur to mūsų virtualaus saliono.
Man labai, labai artimas dalykas, manęs kartais paklausė, draugas sako, kodėl tu seki vieną ar kitą žmogų, arba klausai vienos ar kitos laidos, kuri atrodo galbūt netgi labai kraštutiniai yra, o aš na, tiesiog noriu suprasti, kiek iki kokios ribos galima į vieną ar kitą pusę nueiti ir tada tokį bendrą vaizdą susidaryti, kas vyksta. Karoli, jūsų noriu paklausti. Vilniaus politikos analizės instituto ekspertė Indrė Vareikytė padarė eksperimentą, norėdama patikrinti, ar teorija, kad norint radikalizuoti žmogų socialiniuose tinkluose, pakanka 6 mėnesių yra tiesa. Ji pasiekė 6 konspiracijos teorijų grupės ir po mėnesio savo sraute nebematė nekonspiracinės informacijos. Jūsų manimu, ar čia socialinių tinklų algoritmo bėda, kad mums siūlo tokią informaciją, kurią mes kažkaip užkabinam, ar čia jau mūsų atsakomybė atsirinkti, kaip sakė Aidis?
Na ir taip ir taip, sunku čia pasakyti. Kažkaip aš neskaičiau apie tą, na girdėjau, bet neskaičiau, man tai kažkaip sunku įsivaizduoti, kad taip visiškai Facebook'e išnyktų visos kitos žinios. Netgi jeigu sektum, nes aš pats esu tai iš dalies daręs, na, moksliniais tikslais, tai man kažkaip visien rodinavo pakankamai miksuotą tą informaciją. Vėlgi, dėl tų burbulų, kaip ir sutikčiau, ir būtent tuose radikaliuose ratuose, bet, kaip puikiai patys suprantate, susiduria visi tie burbulai mūsų naujienų portalų svetainėse ar Facebook grupėse. Tik tai, aišku, ten ta diskusija kažkaip labai, labai smarkiai turbūt nevyksta.
Jūs komentarus turit minti?
Jo, na tai ta prasme, kad ir Facebook'e, ten aš nežinau, Lietuvos ryto ar 15 minučių ar LRT ar dar kažkur portaluose. Visi kaip bando įrodinėti, išeiti iš savo tų burbulų ir įrodinėti tas savo tiesas kažkokias. Bet nežinau, kiek ten konstruktyviai kažkas gaunasi. Ir čia tas klausimas, kaip kažkaip to išvengti, kad būtų ta situacija komunikacinė turbūt geresnė, tai yra, man atrodo, na, jokiais algoritmais ir jokiais pavienių žmonių kažkokiais veiksmais, tai iš esmės neišsprendžiama, čia susijęs su bendrai, na, nežinau, kultūros būklė, švietimu ir taip toliau. Kuo žmonės bus laimingesni, finansiškai saugesni, tuo turbūt mažiau ir visokių sąmokslo teorijų bus.
Beje, jūs esat padaręs tyrimą, kuris tai bent jau man leido šiek tiek plačiau pažvelgti į propagandos kūrimą ne tik socialinių tinklų postuose arba portalų straipsniuose, bet ir būtent komentarų skiltyse, kur kartais tu net neužeini ir nepasižiūri, kokia ten nuotika vyrauja. Ir būtent esat padaręs, aš jeigu neklystu, patikslinkit Delfi komentarų skilties tyrimą. Ir pastebėjot, kad vienas iš skleidžiamų motyvų yra tas, kad Lietuva yra nepavykusi valstybė posovietinė. Kiek komentarų skiltys tiek socialiniuose tinkluose, tiek žiniasklaidoje žurnalistikos portaluose yra paveikus įrankis kleisti propagandą jūsų manimu?
O čia, žinokit, labai labai sudėtingas klausimas, nes na, neįmanoma kažkaip atsieti tų poveikių, kurie yra, na, ten, tarkim, vieno nuo kito. Mes matom, galbūt galim kažkaip netgi apskaičiuoti, kiek tų žmonių yra kažkaip paveiktų, na, nežinau, tos propagandos, bet kaip konkrečiai jie tai gavo ir kaip konkrečiai tai suveikė, tai sunku turbūt pasakyti, bet, na, jeigu žmonės tai daro, ir aš manau, bent iš dalies daro sąmoningai, ta prasme, tai turbūt veikia.
Beje, kokių temų dažniausiai po straipsniais galima sutikti komentaruose? Po kokių temų, po kokiomis temomis galima sutikti tų propagandinių komentarų?
Viskas priklauso nuo aktualijų. Bet tai tokios turbūt jautriausios, tai yra užsienio politika ir vidaus politika. Ten užsienio politika, tai santykiai su kaimynais, NATO ir panašiai. Bet žinokit, patys įvairiausi. Jeigu dabar einamoji tema būtų partizanų kažkokia, ar ten dabar bus birželio sukilimo turbūt, tai ir ten bus. Jeigu, aišku, vyksta kažkoks konfliktas, ten kaip su, nu, konfliktu to nepavadinkim, su Lukašenka, tai, aišku, ten viskas persimeta. Iš tikrųjų, visos tos rezonansinės visuomeniai temos, jos eina kartu su propaganda kažkokia.
Kabina ir paskui skleidžia savo žinutę. Čia labai įprastas toks dalykas, kurį tikiuosi jau daug kas išklausančių šią laidą atpažįsta. Ne pirmoje laidoje tą minim. Na ir kas tis rašo, būtent Karoli, jums nedarykite klaidos, socialiniai tinklai nežinių platinimo kanalas, o nuomonių. Didelis skirtumas, nes didžioji dalis nuomonių yra niekuo nepagrįstos, o poveikį turi didesnį negu žinios dėja. Ką galėtumėte atsakyti klausytojai?
Aš nežinau. Čia kaip kam turbūt. Aš tai, pavyzdžiui, Facebooką naudoju susirinkti visas tas vienoje vietoje Deutsche Welle, BBC ir panašiai naujienas. Tai aišku, galima ginčytis dėl pačios žodžio žinios apibrėžimo, bet na, aš turėjau omenyje labiau straipsnius ir taip toliau. Taip. Aišku, tai aš bent jau tai taip naudoju, mažiau kaip kažkokį, nežinau, būtent nuomonių, influencerių ir panašiai. Man paprasčiausiai tai yra patogu, greitai, yra turbūt ir patogesnių įrankių, bet taip jau esu pratęs, greitai susirinkti visas einamasias užsienio naujienas.
Vienoje vietoje.
Jo.
Julius tuo metu rašo, kad jis turi Facebooko paskyrą, bet visiškai jie nesinaudoja, vengia kaip tvano. Aidi, čia jūs galbūt galėtumėt pastebėjimų išreikšti, kadangi dirbate su socialiniais tinklais įvairiais. Kaip yra su tuo atsisakymu? Na, nes vis karts nuo karto girdim, kad žmonės atsisako tai vieno, tai kito socialinio tinklo. Ar yra čia problema, ar vis tik daugiau kalbama, bet iš tiesų nevyksta tokie dalykai kaip išėjimas iš socialinio tinklo vieno ar kito?
Šiaip, aš žinau, aš turiu televizorių namuose, bet nežiūriu, aš turiu Facebooką, bet nesinaudoju, aš turiu Instagramą, bet nesinaudoju, turiu radiją, bet neklausau, nu tai ištrinkit visai tas paskiras ir viskas, tada bus viskas aišku. Turiu cigarečių pakelį kišenį, bet nerūkau šiaip. Nu, čia jau iš esmės gaunasi toksai iš dalies pasakymas, kad aš turiu priklausomybę, nes jeigu tai nėra priklausomybė, jeigu tai man nekenkia, tai aš galiu tada atsidaryti tą Facebooką, man nereikia jo vengti kaip tvano, man nereikia jo bijoti, nes nu, tai iš esmės tai nėra, tai yra aplikacija mano telefone, tai nėra kažkas, kas man blogo kažką padarys, jeigu aš jį įsijungsiu. Tai lygiai tas pats, nu, kaip ir su cigaretėm, kaip ir su viskuo. Jeigu aš iš tikrųjų neturiu priklausomybės nuo nikotino, tai man gali mėtytis nepakelį aplinkui ir man nieko tai nereikš. Jeigu aš turiu priklausomybę, tada taip. Ir čia labai sveika, jeigu aš iš tikrųjų jaučiu, kad tai kelia man priklausomybę, tada taip. Tada tikrai labai sveika yra šiek tiek pamažinti, o galbūt ir visai ištrinti ir nesinaudoti. Bet tai neišspręs esminės problemos, jeigu jau kalbant apie bendrą, apie visuomenės informavimą, ištrinimas visų iš Facebooko, tai neįspręs propagandos problemos. Jis bus kituose kanalai, nes žmonės yra socialiai būdėjai. Jeigu jie turės galimybę, jeigu jie neturės galimybės bendrauti vienu būdu, jie ras galimybę bendrauti kitais būdais. Ir čia jau tada tiesiog mes turim galvoti apie tai, kaip padaryti, kad tai nekenktų iš esmės. Nes tas vat, socialiniai tinklai galbūt tai yra, tas vat, bendravimas mūsų yra kaip tas nikotinas, jeigu grįžtant prie tos priklausomybės, jisai mums labai fainas, labai mums patinka. Bet iš esmės jisai kaip ir žalos tokios didžiulės nedaro. Žalą daro va, tabakas, žalą daro tai, kas sukelia vėžį. Tai šiuo atveju tas va, tabakas tai būtų toksai, vadinkim, algoritmų gal neatsakingumas iš platformų pusės ir sudėliojimas visko taip, kad jeigu man patinka netyčia, aš pasižiūrėjau kažkokį radikalizuojantį video YouTube, tai man toliau tokius video ir bruks, bandydamas mane užkabinti tas YouTube'as. Tai va čia neatsakingumas iš vienos pusės ir iš kitos pusės neatsakingas vartojimas mūsų pačių. Čia kaip, tarkim, galbūt ne taip radikaliai, galbūt ne su cigaretėm palyginant su cukrum. Jeigu aš tą cukrų grūsiu savo visą dieną, man bus labai fainai, bet galiausiai po metų aš galiu susidurti su labai rimtom pasekmėm. Tai lygiai tas pats ir su socialiniais tinklais. Jeigu aš vartoju neatsakingai, nesuprasdamas visiškai tiesiog, man čia mačiutė pasidalino straipsnių, žiūrėsim, kas čia parašyta, tada parašysiu komentarą, tada neperskaitysiu, tada galvoju, bet čia kaip ir normaliam gyvenime, jeigu man kaimynė papasakojo, kad ten Lukašenka yra labai geras ir labai vaikus myli, ir aš dabar einu visiems pasakoju, kad Lukašenka vaikus myli, nepatikrinęs ir nieko, visiškai absoliučiai jokio konteksto neturėdamas, tai ar čia kaiminė labai bloga, ar čia aš biškiu?
Taip, ačiū Aidi už jūsų poziciją. Tai iš esmės sakote, kad socialiniai tinklai yra simptomas. Jeigu viską ten uždarytume, tai neišnyktų tos problemos, kurios ten išsiriškina. Apie tai pratęsim po žinių pertraukos. Karolio to paties paklausiu. Ir kalbėsime dar šiaip apie Donaldą Trumpą noriu paklausti. Pasižiūrėsim, kągi atsakysite tos klausimus. Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto dėstytojas daktaras Karolis Jonutis ir verslo angelas socialinių tinklų ekspertas iš HTT Pool, Aidis Dalikas, šiandien laidoje tęsiam nuo to, kuo pabaigiam. Tai Karoli, jūsų noriu paklausti, ar ištrindami dezinformaciją skleidžiančias paskyras Facebook'e arba kituose socialiniuose tinkluose, mes išnaikinsim problemą?
Oi, ne, tikrai, aišku, neišnaikinsim. Jeigu ne per vienus kanalus, tai per telegramais ar dar per kažkokius kitus. Ir čia tik tai simptomų naikinimas. Aišku, kažkokį gali momentinį efektą turėti, nežinau. Bet tikrai nieko mes tokiu būdu neišnaikinsim. Esant tą temą, nežinau, kolega gal geriau žino, bet kiek aš domėjausi, tai jaunimas... jaunesnioji karta nelabai tuo Facebook ar Twitteriu iš viso besinaudoja. Yra ten tie kiti kanalai, kiti socialiniai tinklai tiksliau ir nežinau, jeigu mes čia susikoncentruosime kažkokius tas Facebook naikinimus ar ten cenzūravimus, tai nieko. Aš norėčiau biškai pakreipti kita kryptimi. Man atrodo, nieko realiai, jeigu taip teisiškai žiūrėti, nebus, kol nebus kažkokio globalaus susitarimo, ką mes iš viso cenzūruojam, nes kiekviena šalis turi savo atskirus kažkokius įstatymus, pagal juos remiasi, kas iš viso yra ten, aš nežinau, pradžiai hate speeches ar dar kažkas, ir kol mes to neapsibrėšim, nes socialiniai tinklai on default yra globalūs, o mūsų įstatymai yra lokalūs, tai kol mes to neapsibrėšim, bent jau, Europos Sąjungos lygyje, nepabandysim to įgyvendinti, tol čia jokių efektyvių kažkokių bent iš dalies priemonių tikrai nebus.
Aidai, lyg ir buvo bandymų bent jau Europos Sąjungos mastu reguliuoti?
Jo, yra buvę bandymų ir šalių lygyje, ir sąjungų lygyje, ir kvietimų globaliai tą reguliuoti. Aišku, platformos pačios tada irgi bando parodyti, kad jom rūpi ir tada bando jos kažkaip tai globaliau. Bet aišku, kol nėra spaudimo, kol tai nesukelia verslui kažkokio tai nepatogumo jausmo, tol per didelės iniciatyvos kažkaip tai vidinę kontrolę savo ar cenzūrą ar dar kažką tai daryti nėra didelio poreikio.
O kodėl tas spaudimas Europos Sąjungoje sumažėjo? Nes bent jau Donaldo Trumpo kadencijos metu, dar prieš prezidento rinkimus Jungtinėse valstijose, tai tikrai buvo, girdėjom tų žinių ir diskutavom, kodėl to spaudimo nesimato, ar tik nesimato, bet jis vyksta, ar mes iš tiesų ir nebeturim jo, nebėra aktualu.
Aš manau, kad jisai vyksta, tik tai galbūt dabar jo taip, tai galbūt nebėra taip tokiam dėmesio centre, nes Donaldo Trumpo prezidentavimo metu tai buvo labai suangažuota ir išryškinta visos medija priemonių, nes tai buvo labai įdomios žinios ir buvo labai iš karto keliančios emocijas ir traukiančios paspaudimus ir parduodančios žurnalus žinios. Dabar tai yra, manau, kad vyksta ir ponia Vestiger, ir Amerikoje ką tik paskirta nauja, dabar užkaito pavadinimas tos komisijos, kuri to rūpinsis vadovė dėl monopolijos, vadinkim, socialinių tinklų monopolijų statuso, ar tai yra monopolijos ar nėra monopolijos ir kaip tą reguliuoti. Manau, kad labai stipriai judins iš abiejų pusių ir iš Europos ir iš Amerikos ir bus įdomių poslinkių šitoje vietoje, nes tai irgi labai didelį poveikį turi mūsų galutinių vartotojų, vadinkim, pojūčiui, kaip mes vartojam tos socialinius.
Ar galima sakyt, kad tol, kol nejaučia spaudimo, globalaus spaudimo, ar tai būtų Europos Sąjunga ar Jungtinės Valstijos, socialiniams tinklams realiai neapsimoka prižiūrėti, kad jų platformose būtų kuo švaresnė ir tikresnė informacija?
Iš dalies taip galima sakyt, bet čia labai labai apribuotas būtų toks pasakymas, todėl kad vis tiek aišku, kad jiems apsimoka tą daryti tam, kad vartotojų patirtis būtų gera ir tam, kad žmonės nenorėtų, vat, kaip čia skaitytojas vienas ar klausytojas pakomentavo, kad nori išsitrinti tą Facebooką, nes ten bijau kaip tvano, nes ten šiukšlynas. Tai vat, kad to šiukšlyno nebūtų, aišku, kad platformos pačios turi rūpintis, galbūt tik tai jos į skirtingas vietas orientuoja savo dėmesį, todėl kad valstybės žiūri valdžios bent jau turėtų žiūrėti globalesnio gėrio. Tai yra kartais galbūt ir nepatinkančius mums dalykus turėtų eskaluoti tam, kad ilguoju laikotarpiu mums būtų geriau. Tuo tarpu platformos jos labiau vis tiek orientuojasi į trumpai laikotarpį ir jeigu kažkokios tai problemos nekelia dabar didelio vartotojų nepasitenkinimo arba bėgimo iš tų platformų, tai jeigu šiandien tai nekelia didelės problemos, jos mažiau tuo nori rūpintis, negu kad atvirkščiai, jeigu tai šiandien būtų didelė problema. Tai kažkoks balansas turbūt turėtų būti tarp šitų dviejų dalykų, nes aišku, kad visiškio valstybės kontrolė, ar tai būtų kažkokia globalus susitarimas ar lokalus susitarimai, tai nėra gerai. Iš kitos pusės visiškas paleidimas savireguliacijai, turint omeny, kad tai yra biržoje parduodamos bendrovės ir jų akcijas, turinti žmonės nori kuo daugiau uždirbti, kad jų akcijų vertė kiltų, tai visiškai susiaurina mūsų požiūrį trumpalaikį į šio ketvirčio rezultatus.
Taip. Ir viskas. Karolis Jonutis dar tokį punktą padėjo apie jaunimą, sako, nereikia susikoncentruoti į Facebooką vien tik tai ir ten reguliuoti, nes tada kažkur kitur vis tiek išeina žmonės, galbūt jaunes nes žmonės atranda naujus socialinius tinklus. Galbūt jūs turit informacijos, kur link juda jaunimas socialiniuose tinkluose? Kokios platformos yra on top? Aidi.
Facebook'ui, girdit mane?
Aha, girdžiu dabar. Viskas gerai?
Taip, vienas dalykas, tai kai kalbam apie Facebook'ą, reikia nepamiršti, kad Facebook'ui priklauso ir WhatsApp'as, kuris yra labai populiarus kaip grupelių susirašinėjimo ar individualų susirašinėjimo platforma, ir Instagram'as, į kurį labai daug migruoja jaunimo ir tie visi influenceriai ir taip toliau, ir Messenger'is, aišku, Facebook'o, tai labai gražiai pasiskirsto būna ta auditorija tarp Facebook'o turimų platformų. Dar jaunimas, ar nežinau, millennials, ar Z kartą, ar kurie čianais, bet labai populiarėja TikTok'as, dar vienas socialinis tinklas, kuris yra dar problematiškesnis kai kuriais atžvilgiais, todėl kad jis yra iš esmės kontroliuojamas Kinijos. Ir labai turi įdomius algoritmus, kurie netgi baugiai gerai atpažįsta, kas mums patinka, kas mums nepatinka. Tai reiškia, tik prisijungus, tai yra video platforma, kurioje trumpi video dominuoja, paremta tuo, kad vartotojai kelia trumpų video turinį. Ir pasižiūrėjus 15, 16, 30 video, baugiai gerai atpažįstama, kurie iš tų video patiko ir kurie nepatiko, kuriuos ilgiau žiūrėjai, kuriuos trumpiau žiūrėjai. Ir pradedamas tiekti turinys, kuris tos platformos manimų vartotojui labiausiai patinka. Tai jeigu mes kalbame apie šuniukus, kačiukus ir gražias merginas arba gražius berniukus, tai galbūt visai ir gerai, kad tą patinkantį turinį tiekia. Bet kalbant apie radikalizavimą vartotojų ir kalbant apie uždarimą jų į burbulus, tai vat būtent tokie algoritmai, jie labai, labai gali pasitarnauti žmonėm, kurie vat sąmoningai to nesupranta ir sąmoningai nebando praplėsti savo pasaulėlio jų uždarimui į burbuliukus, kuriuose žemė yra plokščia, o demokratai valdo vaikus ir geria jų kraują, o nežinau, ten Lietuva yra iš tikrųjų prie sovietų buvo žymiai geriau ir ten, nežinau, Stalinas buvo labai geras.
Karli, jūsų pabaigai noriu paklausti, ar iš esmės, tada, na, paimkim tokį konkretų pavyzdį ir globaliau jį aptarkim, ar klaida buvo tai, kad Donaldas Trumpas buvo pašalintas iš kai kurių socialinių tinklų? Čia referuojant į tai, kad...
Aš supratau. Na, labai žiūrint čia jau kokiu kampu. Aš manau, kad klaida asmeniškai. Ta prasme, aš manau, ypač politikus labai atsargiai reikia, demokratinių šalių politikus labai atsargiai reikia šalinti iš tinklų, kokie jie ten bebūtų. Nes tai vis dėlto yra demokratijos esmė. Na, ir galima žiūrėti pagal pasekmes. Ar tai atnešė kažkokias teigiamas, man atrodo, tai tik tai dar labiau radikalizavo visuomenę, paskatino tas pačias sąmokslo teorijas, įrodė ten jas kai kuriais atvejais apie tą visą didžiųjų IT korporacijų nusiteikimą prieš Trumpą. Galbūt dalį vartotojų perviliojo į tuos radikalesnius tinklus, aš ten jau dabar pavadinimų neprisiminsiu, bet yra ten tie alternatyvūs Facebookai visokie. Ir mano nuomonė tai buvo klaida ir netgi buvo, kaip čia pasakius, ciniškas toks žingsnis, nes Twitteris realiai užsiaugino auditoriją ant Trumpo ir pasidarė pinigus ir tada pačioj pabaigoj jį nukirto. Ir na, tai jeigu jūs jau turi tokias taisyklės, tai buvo galima padaryti kur kas anksčiau, o dabar tai gavosi toks beveik priešrinkiminis ir na, neskaniai man bent jau atrodė.
Taip, ačiū Jums, laikas baigėsi. Dėkoju Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto dėstytojui daktorui Karoliu Jonučiui ir verslo angelui, socialinių tinklų ekspertui iš Titipų, Adžiui Dalikui, už įžvalgas. Laidos įrašas, kaip visada, lieka žiniuradijas.lt, tad jeigu nespėjot nuo pradžių paklausyti, kviečiu įsijungti.